Mazkur ro'yxat shu kunlarda O'zbek kino milliy agentligining rasmiy saytida paydo bo'ldi. Ro'yxatda 744 ta film nomi aks etilgan. Ular orasida o'zbekistonlik fotosuratchi va rejissyor Umida Ahmedovaning Bokiralik yuki hujjatli filmi ham bor. Film muallifi bunday tavsiya etilmaydigan filmlar ro'yxatiga uning asari ham kiritilgandan ajablanmaganligini aytadi.
Filmni ko'rmasdan turib, bitta so'zini ko'rib qolib ruxsat etilmasin degan byurolar bo'lganda, mana masalan, seks bo'lish video, o'zi seks degan narsani o'zi masalan, u film butun jahon bo'yicha mashhur Kan festivalida 89-yil Grand Prix olgan film u. San'at asari sifatida. Men esiga odamlar ko'rmagan deb o'ylaymanda. Agar bu qarabsizlar esa ko'p filmlarni hech kim ko'rmagan bo'lishi mumkin-da.
Dedi o'zbekistonlik fotosuratchi va rejissyor Umida Ahmedova. Biz O'zbek kino milliy agentligidan rasmiy ma'lumot olishga bir necha kun urindik. Dastlab agentlik xodimlari maxsus bo'limga, keyinchalik maxsus komissiyaga telefon qilish lozimligini aytishdi. Maxsus komissiya a'zolari esa telefon go'shagini ko'tarmadi. O'zbek kino milliy agentligi e'lon qilgan tavsiya etilmaydigan filmlar ro'yxatida xorijiy filmlar bilan bir qatorda o'zbek kinofilmlari ham bor. Ro'yxatdagi filmlar 2005-yildan boshlab har yili soni oshib boradi. Masalan, 2005-yilda 2 ta film, 2006-yilda 58 ta, 2007-yilda 110 ta, 2008-yilda 71 ta film ko'rishga tavsiya etilmagan. 2009-yilda esa taqiqlangan filmlar ro'yxati keskin semirgan 315 ta filmga. 2010-yilda esa qora ro'yxatni 188 ta film to'ldirgan. Ro'yxatga pornografik filmlar, trillerlar, Shrek va Madagaskar multfilmlarining goblin tarjimasi kiritilgan. O'zbek kino agentligida bir necha yil oldin faoliyat yuritgan xodimga ko'ra, 90-yillarda video prokat uchun tavsiya etilgan filmlar broshurasi chop etib kelingan. Bu broshuralarda taqiqlangan filmlar nomi keltirilmagan. Broshuralar majburan video prokatlarga sotilib kelingan bo'lib, 2000-yillarda ularni chop etish to'xtatilgan. O'zbek kino sobiq xodimi ovozini yozib olmaslik sharti bilan tavsiya etilmaydigan filmlar ro'yxati va uning kelib chiqilishi haqida gapirib berdi. Unga ko'ra, huquq-tartibot idoralari bozorlarda pornografik filmlarni topish reydidan tushgan disklar nomini O'zbek kinoga taqdim etadi. O'z navbatida turli soha mutaxassislaridan iborat komissiya a'zolari pornografik nomga ega filmlarni ko'rmasdanoq taqiq ro'yxatiga kiritadi. Ba'zan bu ro'yxatga pornografik xarakterga ega bo'lmagan filmlar ham tushib qoladi. O'zbek kino milliy agentligi e'lon qilgan tavsiya etilmaydigan filmlar ro'yxatida Checheniston urushiga oid hujjatli filmlar ham bor. Bundan tashqari, mazkur ro'yxatga 1932-yilda suratga olingan birinchi triller janriga oid Oq zombi hujjatli filmi ham kiritilgan. Shu bilan birga, ba'zi filmlar bir necha bor ro'yxatga kiritilganligi ham ma'lum bo'ldi. Tavsiya etilmaydigan filmlar O'zbekiston fuqarosining yonidan topilsa, huquq-tartibot idoralari tomonidan u olib qo'yiladi va mazkur organlarning rasmiy ma'lumotiga ko'ra yo'q qilinadi. Bu harakat uchun fuqaro ma'muriy javobgarlikka va hatto jinoiy javobgarlikka ham tortilishi mumkin. Ozodlik radiosi uchun Basira.